Velkommen tilbage til den allersidste udgave af De Bedst Egnede. Det er lille juleaften, og i mit studie har jeg tre vidunderlige ungdomsbedst egnede. Jeg har Cecilie Melton Pedersen, der står lige foran mig. Velkommen, Cecilie.
Tak.
Jeg har Ida Grabo-Væsel, som står lige foran mig på den anden side, og nu har taget sin sweater på igen, fordi hun ikke synes, der var varmt nok herinde i studiet. Velkommen, Ida.
Tak.
Du er også mit barn, det er jeg nødt til at sige. Og i midten står den historiske gæst, gæsten over alle gæster, den faktisk bedst egnede mand, nemlig Emil Andersen. Den eneste mand, der nogensinde har fået lov til at komme ind i det der studie udover teknikere.
Yes.
Velkommen til alle tre. Jeg kan forstå, at før vi starter på ugens person, så vil I sige noget.
Ja, men det er jo fordi, det er jo denne sidste udgave af De Bedst Egnede, og derfor har vi skrevet en lille farvelsang.
Nå, ej.
Den vil vi lige hurtigt synge.
Ja, det lyder dejligt.
Den går på melodien, nu er det jul igen.
Okay.
Vil du have din egen kopi?
Ja, det vil jeg da. Okay. Utrolig gerne. Tak for det.
Værsgo.
Ej, det er en overraskelse.
Okay. Klar?
Ja.
Nu er det sidste gang, ja, nu er det sidste gang, at rulle sender radio. Det har været godt, det har været flot med alle de bedst egnede. Det har været godt, det har været flot med alle de bedst egnede. Det har været sjovt, men til tider flot, hvis man er barn af rulle. Det har været snak, og vi vil sige tak for mange timers underholdning. Der har været snak, og vi vil sige tak for mange timers underholdning.
Ej, det var en utrolig dejlig sang. Jeg klapper lige ind i mikrofonen her, for den er virkelig fantastisk. Jeg beklager for pinlighederne. De er jo mest gået over dig og din bror, Ida. Men der er også andre, der er blevet nævnt. Cecilie er også blevet nævnt flere gange, for jeg ved, du er en trofast lytter. Jeg har været så stolt, at jeg har haft lytter under 25. Så det har været, det var også en af radiostationens store prioriteter at nå de unge lyttere. Så jeg har da i hvert fald nået mindst en. Så det har jo været rigtig rart. Tusind tak skal I have. Det var en dejlig julesang. Den må vi hellere lige tage et billede af og lægge ud i appen også, hvis vi kan det. Det ved jeg ikke, om vi kan, men nu må vi se. Vi skal videre med denne anden time af De Bedst Egnede. Vi har masser, vi skal nå, inden vi er helt færdige. Og jeg skal starte med at spørge jer, om I har taget en ugens person med til mig. Fordi at hver uge, så spørger jeg jo mine bedst egnede, om de har mødt nogen i den forgangne uge, som har gjort et indtryk på dem, enten på i medierne eller ude i virkelige liv. Det kan ikke være nogen, der er kendt. Det kan også være et negativt indtryk. Men jeg er altid nysgerrig på, hvem I har med til mig. Cecilie, har du en bedst egnede med til mig?
Ja, det har jeg faktisk.
No.
Og man kan sige, at det er en, som jeg, det er en personlig en, som jeg så har kendt længere tid, men som der egentlig bare gjorde noget.
Den
her uge, som der gav indtryk. Jo, men det var egentlig i mandag aften, der får jeg en besked fra en af mine veninder om, at hendes mormor lige er blevet indlagt på hospitalet, og at hun skal køre afsted og sige farvel til mormoren, som hun har været rigtig tæt med. Ja, og snakker ofte med. Og dagen efter dukker hun så stadig op til en 4-timers EU-ret-eksamen. Og får kæmpet sig igennem, hvilket jeg bare synes var helt utroligt sejt. Og hun sagde selv, at det var ikke gået op for hende, hvad der var sket endnu. Så nu kunne hun lige så godt komme afsted, og så i hvert fald få det her ud af verden. Og det har bare mega meget respekt for, at man kan gøre. Altså, jeg synes, det var helt utroligt.
Ja, godt klaret. Godt kæmpet. Og hvordan går det nu?
Mormoren er gået bort, og de prøver bare at få en så almindelig jul, som man jo nu kan, når sådan noget sker.
Ja, det er jo den alder, I er i nu. Det er, hvor jeres bedsteforældre jo er ved at blive så gamle. Så de, er det svært, det der med døden?
Det er meget svært. Og det synes jeg også her selv, især når jeg flyttede så langt væk fra alle mine bedsteforældre, og ikke ser dem lige så meget, som jeg plejer, så synes jeg, at det er noget, jeg er begyndt at tænke over, at de kan jo forsvinde lige pludselig.
Ja.
Men sådan er det.
Emil, har du en ugens person med til mig?
Ja.
Må høre?
Altså, det er mere en intelligens. Det er, det er den der chatbot.
Ja.
OpenAI's chat.
Okay. Kan du ikke lige fortælle alle os, der ikke ved så meget om den slags, hvad det er for noget?
Det er egentlig en kunstig intelligens, der har formål at fungere som en chatbot, som du kan skrive og konversere med, og så kan den tage næsten alt data, vi har fra menneskelig stens, og omdanne det til tekst i naturlig form. Så du kan få den til at rette opgaver, du kan få den til at oversætte til tysk, du kan få den til at skrive essays, du kan få den til at gøre næsten alt, hvad du vil. Den kan forklare om trigonometri og bogholderi og whatever. Alt muligt.
Så hvad, altså, jeg har jo hørt en lille smule om den. Jeg har ikke fulgt så meget med i den her debat, men jeg har hørt, at der er noget bekymring i forhold til kommende eksamener, fordi man faktisk kan få den til at... Altså, den er så intelligent, så den svarer forskelligt på spørgsmål, ligegyldigt, hvor mange gange man stiller det samme. Så man kan godt få den til at skrive forskellige ting og sådan noget for dig.
Ja, der er ikke noget plagiat.
Nej. Jeg tror, du kender du nogen, der kunne finde på...
Ja.
Jeg skulle spørge for en ven, om du kender nogen, der kunne finde på at bruge.
Hvad hedder det? Ja, altså, jeg har allerede hørt rigtig mange, der har brugt den. Den har været ude i 23 dage, tror jeg. Ja. Jeg tror, den kom 1. december.
Mm.
Det
kommer til at revolutionere eksamenssystemet. Hvad så? Er det noget lort så, eller er det godt? Hvad synes du? Altså, siger du, er det ugens person for dig, den virtuelle person, fordi det er en god nyhed, eller fordi det er en dårlig nyhed?
Altså, det er både godt og skidt, ikke? Fordi på den ene side sådan noget med uddannelse og sådan noget, ikke? Jeg synes jo tit, at eksamener, det er et spil om at huske. Hvor meget kan du huske? Og især hvis du ikke må have hjælpemidler med, ikke?
Ja.
Så skal du så huske alt muligt. Mm. I stedet for, at det bliver en test på kritisk tænkning og intelligens og alt muligt andet. Ikke?
Ja, det var det, du sagde i den første time, at der er lidt for meget udenadslære, og så glemmer du det igen bagefter.
Ja, og det er jo, altså, fanden skal man bruge det til, ikke? Glemmer du alligevel, men redskaber til at tænke kritisk og sådan noget, det glemmer du jo ikke. Det er jo noget, du altid bruger.
Ja.
Så at man har et redskab, der ligesom negligerer den der hukommelse, ikke? Og bare får al informationen sådan her, og så må du bruge den. Du må bruge det, som du vil, og så må du tænke kritisk, når du bruger
det. Så det vil sige, at den gode nyhed, sådan, som du ser det, Emil, det er, at den kommer til at tvinge uddannelsessystemet til at tænke anderledes i forhold til, hvordan man tester folk i viden. Altså, fordi det simpelthen bliver så nemt at snyde, så det bliver meget mere kritisk tænkning, og sådan noget, man bliver testet i.
Præcis.
Og det er godt.
Ja.
Hvis man nu læser til læge, for eksempel. Altså, det har jeg jo prøvet. Det var utrolig kedeligt, så det holdt jeg op igen med efter ikke så lang tid.
Ja.
Men der skal man jo vide noget. Altså, det er jo ikke hjælp noget, at man er kritisk tænkende omkring, hvordan knoglerne sidder sammen.
Nej, men det er jo... Altså, til en skriftlig eksamen, hvor du... Altså, ja, lægefaget, ikke? Der skal du jo kunne en masse termer. Mm. Den er også virkelig brugbar, når du skal læse op. Man sidder jo tit på Google og ikke kan huske et eller andet, hvad fanden...
Ja.
Hypokondier.
Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad hypokondier er.
Men altså, så er det jo sikkert.
Ja.
Så er det jo bare godt at have en ressource til, som kan give et mere uddybende svar end en eller anden artikel på Google. Og så når du alligevel skal til en skriftlig eksamen uden hjælpemidler, så kan du alligevel ikke bruge den. Så er det jo stadigvæk en test på din hukommelse, men også på din intelligens, hvis du skal skrive i 4 timer eller et eller andet, skrive en helt stor essay eller andet. Ikke? Men så kan det jo være et redskab til, når du læser op, eller...
Så det er en god nyhed.
Ja, det vil
jeg. Og jeg tror også, det faktisk er ugens første virtuelle person, vi nogensinde har haft med. Altså, ligner den noget?
Nej.
Nej,
det er bare, det er bare tekst.
Det er bare tekst.
Og så...
Det er bare et computerprogram, simpelthen.
Ja.
Men den hedder ikke noget, vel?
ChatGPT.
Okay. Mm-hmm. Nå.
Ja.
Okay. Vi må finde et navn til det.
Ja.
Ida, har du en ugens person med til os?
Det har jeg.
Mm?
Jeg har taget Henrik Andersen. Som er souschef på den klassiske legatskole og min første rigtige chef, fordi han er gået på pension i den her uge.
Nej, hvor fint.
Jeg vil egentlig bare sige, at det har jeg stor respekt for, at man kan sidde 25 år på sådan en folkeskole og snakke. Det er ham, som når børnene de har gjort noget dumt, så kommer de ned til ham.
Mm.
Og jeg har jo, som du ved, mange sjove historier med hjem om, hvor dumme de der børn kan være nogle gange.
Mm. Og sjove også.
Ja, det er kun sjove, for det meste i hvert fald.
Mm. Ja, vi har meget glæde af Kurt, for eksempel.
Ja, Kurt. Og jeg var lige ved at tage ham med igen, fordi han kan være en terrorist forleden dag, hvilket bare var noget. Altså,
ja, Kurt ikke, tror ikke på pyramiderne. Det har vi hygget os meget med i vores familie. Han tror ikke på, at de findes.
Altså. Nej. Kurt fra første uge.
Ja.
Men nej, Henrik. Bare fordi jeg synes, han har været god 25 år, og han har virkelig været en god chef. Sådan min første rigtige oplevelse med...
Med det voksne arbejdsmarked.
Ja, på den måde.
Ja.
Sådan i den grad.
Og sidde som 25... Han er også lærer, kan jeg næsten regne ud, ikke?
Det ved jeg faktisk ikke.
Nej.
Men han har siddet som sygechef i 25 år, som jeg forstår det, på den klassiske legatskole.
Tillykke med sølvjubilæet og afgangen, Henrik Andersen. Du blev lige nævnt her i radioen. Jeg håber, du hører programmet, ellers må Ida ringe til dig og sige, at du er blevet nævnt og hyldet. Jamen, jeg har selvfølgelig også en ugens person med, og det er fordi, jeg har en utrolig velvoksen humorist og sans. Så folk, der har lyttet til programmet gennem hele året, ved jo godt, at noget af det, jeg har gjort rigtig meget ud af, det er at tæve løs på Det Berlingske Hus, som jo betaler mig min løn. Og jeg ved ikke, om man havde forestillet sig, da jeg blev hyret til det her værtsjob, at jeg ville lade være med det. Men det har jeg ikke gjort i hvert fald. Og jeg har mange gange råbt af chefredaktøren og andre på Berlingske Tidende, fordi jeg synes, det er, eller i Det Berlingske Hus og i medieverdenen i det hele taget, fordi jeg synes, der er utrolig meget især det, som vi skal snakke om om lidt, nemlig woke bashing. Altså at man sidder med en holdning, som hedder, jamen der må ikke være nogen ændringer nogen steder, og hvis selv den mindste lille inferiør ting et eller andet sted i Minnesota kan krænke nogle hvide mænd, så skal vi i hvert fald have et dobbelt opslag om det, så vi rigtig kan få et kommentarspor, hvor folk kan råbe og skrige. Og det har vi diskuteret meget, og vi har også diskuteret en særlig sag, som har fyldt meget, både i medierne, men som også har fyldt meget i mit univers, som handlede om, at Berlingske Tidende på et tidspunkt skrev en vidunderlig historie om, at man ikke længere kunne købe kagemænd og kagekoner i lavkagehuset, men kun kagepersoner, hvilket var forkert. Hvis man går ind på lavkagehusets hjemmeside i dag, så kan man stadig købe mænd, kagemænd og kagekoner, ikke kagepersoner. Men det var simpelthen en historie, der var designet til at skabe forargelse, og det gjorde den også. Den skabte flere klik på Berlingskes Facebook-profil, end avisen nogensinde har fået. Og den diskuterede både med chefredaktøren og den anden chefredaktør og alle mulige andre, som synes, jeg var en woke idiot, men som jo faktisk synes, at det var en rigtig god journalistisk historie, det her. Men det, der sker, når de her historier bliver frembragt, det er jo, at der kommer nogle kommentarspor fra helvede. Og selvom Emil i sidste time sagde, at man ikke skal kigge på kommentarspor overhovedet, så er der jo nogle mennesker, som bliver berørt af de her kommentarspor, og som også bliver forskrækket, når hele verden, bestående af folk, der hedder Bjarne og René, sidder og råber, at de skal kravle ned i deres huller igen, og der kun findes to køn og sådan noget. Så derfor har jeg jo været noget forarvet over det. Men jeg forestiller jer min store glæde i denne uge, hvor jeg læste en vidunderlig leder, som Berlingske chefredaktør Tom Jensen skrev. Og den handler om, at TV2 på et tidspunkt har haft en sag i TV2 News, hvor der er en omtale af det marokkanske fodboldlandshold, som jo, som alle har fulgt med i fodbold-VM, der nu er afsluttet, ved, havde uventet succes. De nåede helt til kvartfinalen. Og historien på News handler om, at det marokkanske fodboldlandshold har haft familiebesøg ved VM, og så handler programmet også om senere om et indslag der om en abefamilie. Og der er så en af de personer, der er i studiet, der siger noget, som er sådan noget med, i forlængelse af historien om Marokko, som har samlet familien i Qatar, så har vi også en dyrefamilie, en abefamilie her, der er samlet her for at holde varmen, lyder det så fra studieverdenen, som siden kommer til at kalde besøget hos de marokkanske spillere for en familiesammenføring. Og det er der en masse mennesker, der bliver sure over, for de synes, det er voldsomt racistisk, og de synes, at sammenligner folk med aber, og de synes også, det er rigtig upassende. Og så er der så en masse, der deler det her klip på sociale medier og får skabt nogle ret hadske kommentarspor ud af det, som blandt andet medfører, at TV2's medarbejdere modtager trusler om at stille vagter op. Og i den forbindelse har Tom Jensen fra Berlingske skrevet en vidunderlig leder, hvor han siger, at han synes, at sagen afslører, at alt for mange glemmer tilgivelsen. Og han mener, pointen er, at han mener, at man skal lade være med at lave sociale medieopslag, som handler om ting, som ikke er virkelige. Man bør altså ikke sætte overdrevne storme i gang på sociale medier, fordi det kan føre til, at andre oplever trusler og utryghed. Og jeg synes, det er et rigtig godt råd. Jeg synes bare, det er et lidt pudsigt råd, når det kommer fra chefredaktøren på den avis, som gør det dagligt. Og det ved jeg, at Tom Jensen ikke er enig med mig i, men derfor får han alligevel lov til at blive ugens person i mit univers, fordi at man har et gammelt bibelsk udtryk, der siger, at man kan se splinten i din næstes øje, men ikke bjælken i sit eget. Jeg vil våge den påstand, at hvis man kigger ind i Tom Jensens øje, så kan man simpelthen bygge en hel alpehytte i Schweiz af de bjælker, der er derinde. Så tillykke til dig, Tom Jensen. Du fik simpelthen ugens og årets allersidste person. Og nu skal vi videre med ugens kæphest. Den lyder sådan her. Og fordi det er det sidste program, så skal vi jo nå alle de ting, vi ikke har nået endnu. Og det ved jeg ikke, om vi kan, men jeg har lyst til, fordi jeg har jer tre i studiet, at snakke videre om det der med. Vi har både snakket om drukkultur og psykisk sygdom og kommentarspor, men noget, det vi ikke har noget at snakke om nu, det er sådan hele woke-debatten. Jeg har lært af Ida, at jeg skal sige det med et amerikansk W, så det gør mig meget umage for, men det hedder ikke woke, det hedder woke. Der er mange i min generation, og også på min politiske fløj, der er rigtig bange for kønsdebatten. For de synes, den er forfærdelig, og de synes, den er skinger, og de synes, den er hæslig, og de synes, at alting var godt, som det var. Og der er også mange, der siger, at alting bliver bedre, når I engang kommer til magten, for I har et helt andet forhold til køn, end vi andre har. Og derfor så har jeg lyst til at spørge jer tre, dig først, Cecilie, altså hvordan opfatter du egentlig køn? Er det vigtigt for dig?
Jeg ved ikke, jeg tror ikke, det er noget, jeg sådan tænker så meget over Nej. Til hverdag, men det er jo selvfølgelig, altså det er vigtigt for mig, at alle føler, at de kan være det, de nu vil være. Men jeg tror, altså jeg har heller ikke, jeg har ikke nogen tæt på mig, der gør, at det er noget, der sådan...
Du har ingen non-binære i din vennekreds, for eksempel?
Ikke sådan lige den nærmeste.
Nej, nej.
Så det er ikke noget, der sådan, der fylder så meget for mig. Og jeg tror også, det er noget, som der langt hen ad vejen også bliver skrevet rigtig meget om, at der bliver lavet flere problemer, end der måske egentlig er. Og det bliver også super ærgerligt, fordi at sådan, det også nogle gange gør, at dem, som der måske godt vil være noget andet end sådan det mest traditionelle, at de føler, de ikke kan sige det, fordi at folk de er så hurtigt til at aftænde på, at sådan, men nu er du også bare skænger, og nu bla bla bla.
Mm. Altså noget af det, som mine jævnaldrende taler meget om, det er, hvor besværligt det er med de der pronomener. Og det har jeg svært ved at forstå, at det er besværligt altså. Fordi det er jo sjældent, jeg omtaler folk, mens de er til stede. Altså, det er sjældent, jeg bruger pronomener om mennesker, altså siger han og hun, eller hvad man nu, eller dem og deres, om nogen, mens de er der. Altså, der taler man jo bare med dem. Men jeg kan forstå, at det er et meget stort problem for nogen. Er det også noget, du oplever?
Altså, jeg har i hvert fald set sådan lidt også Signe Molde lavet programmer om det, sådan noget, hvor at man også kunne se, at det var et problem for nogen. Mm. Og der tror jeg også, det er sådan noget, altså det bliver princippet i det, og det bliver den der, hvor går grænsen så, mere end det er et problem i sig selv, at man skal bruge nogle andre pronomener. Også fordi, at sådan mange af dem, der har problemet, måske heller ikke er dem, som der så har nogen i deres vennekreds, som der skal omtales på en anden måde, end de plejer. Og hvis de har, så er det måske én person, og så kan man måske lige klare det.
Mm. Så du synes ikke, problemet er så stort. Hvad tænker du, Emil? Er du sådan en rigtig mandemand på det her område, eller hvad?
Nej, det ved jeg sgu ikke. Jeg ved ikke, hvad en mandemand er. Men jeg ved ikke. Altså, som jeg sagde tidligere, så synes jeg, man skal jo finde sin egen glæde, hvis det gør sig gør en gladere, og man finder noget mening i at være noget andet end det, man er født som, så skal man da gøre det over Power 20. Men jeg tror, problemet er jo oftest, og det er jo også, jeg tror også, det er det, debatten rigtig handler om, det er, at det bliver et ansvar pålagt på andre, når en person tager en beslutning.
Og hvad tænker du med det? Altså, så skal andre tage hensyn, og det er svært, eller hvad?
Ja, det er det, og problemet er, altså, jeg tror, oftest vil folk jo gerne tage hensyn. Det er jo ikke, fordi man vil, medmindre man er en arm, men altså, man vil jo ikke nødvendigvis være respektløs over for andre.
Medmindre man er en hvad?
En nar.
Nå, en nar, okay.
men altså, så ja, jeg tror, det er det der med, at man er bange for dem, der bliver fuldkommen krænket over, man siger et eller andet forkert i en eller anden kontekst, og der nok er opfattet forkert. Så,
altså, men bliver man, som jeg, min teori er lidt, at man nogle gange bliver forhåndskrænket over noget, som der ikke er nogen, der er blevet krænket over endnu. Altså det er jo for eksempel den der, nævnte jeg historien om lavkagepersonen, ikke? Altså der var eller hvad hedder det, kagepersonen, der var hele historien jo, at man havde ændret det her navn på kagemænd og kagekoner, fordi at man gerne ville imødekomme en hårde af krænket non-binære personer, der var ked af, at de ikke kunne bestille en kageperson og sådan noget. Der var ikke nogen andre end lavkagehuset, der havde tænkt over, at det måske skulle være en mulighed, hvis man ville have noget, der lignede noget andet. Men det blev sådan set, og det var folk sådan lidt mere ligeglade med i resten af historien og sådan noget. Altså er det mere, tager jeg fejl, når jeg siger, at jeg tror, at den er sådan lidt mere pseudo-agtig, eller hvad man siger, proxy-agtig debatten, at den mest handler om fiktive problemer, som ikke findes i virkeligheden. Eller har du mødt reelle krænkelsesproblemer i din hverdag? Nej?
Ja, nej. Jeg har ikke rigtig... nej, det tror jeg faktisk ikke, jeg har...
Nej. Kender du nogen, der identificerer sig selv som et andet køn, end det, de er født som?
Nej.
Nej?
Men det er jo... Jeg ved ikke, om det er bare min omgangskreds. Der er sådan. Men nej, jeg kender ikke... Jeg tror, min søster har en veninde, hvis den er det. Men altså, det er så langt ud, det går, ikke? Så det er ikke noget, der kommer mig tæt på. Og det er nok også derfor, jeg ikke rigtig altså påvirker af det.
Så du synes ikke, det er svært at manøvrere i?
Nej.
Nej.
Nej, man skal jo bare, altså... Ja, du gør, hvad du vil. Så længe du er glad for det og er stolt af dig selv, ikke? Ja, gør, hvad du vil.
Hvad tænker du i det?
Jeg tror meget, problemet er det her med, at... Som du også siger, at det måske mere er, det er nogle andre, der bliver krænket, altså der føler sig krænket over, at de lige pludselig skal bruge andre pronomener om andre folk, ikke? Men jeg tror meget problemet er det her med, at de lige pludselig tror, at det nu betyder, at de skal, altså at de skal spørge alle mennesker før, altså at det lige pludselig betyder, at nu er hele verden noget andet end det, man normalt vil kalde dem, ikke? Der vil jeg bare sige, at det er det. Altså, jeg tror, det er vigtigt, at man bliver ved med at gøre tingene, som man altid har gjort det, og man så er opmærksom på, at hvis der er en non-binær person, så har jeg aldrig mødt en, der ikke var parat til selv at sige, hov, jeg vil gerne omtales som de dem. Altså, der er ikke nogen, der går ud fra, at du på forhånd ved den slags.
Nej.
Altså, jeg går ikke og regner med, at folk spørger mig om mine pronomner, når jeg lige har mødt dem.
Mm-mm.
Om du er 50 år og hvid, eller mand, for den sags skyld. Mm-hmm. Men fordi at det er så få mennesker, men jeg tror nogle gange, at debatten bliver blæst op, sådan at det måske for de her mennesker, der føler det her, så Tom Jensen for eksempel, at de bliver bange for, at det nu betyder, at hele verden ændrer sig radikalt.
Mm.
Fordi at man nu skal være woke, og at alle folk bliver krænket, hvis ikke man spørger først, og så videre. Men der er slet ikke så mange mennesker, som de får det til at lyde som om.
Det fylder meget jo. Altså, det fylder også meget i medierne. Også transdebatten fylder jo meget nu. Det er jo ikke...
Jamen, jeg mener mere personligt. Altså, jeg mener for en person, der er træt af, at man skal bruge andre pronomener, tror jeg, hvis man lige kigger lidt ind af, at det slet ikke er så seriøst. Mm. Altså, der er ingen grund til at gå rundt og være bange for, at man krænker folk hele tiden, fordi det gør man jo ikke. Det tror jeg, vi...
Så I har det nemt med det der?
Ja.
Yeah. Ja, det tror jeg. Men jeg tog også, jeg har fået opgave at skulle læse noget i dag, og jeg var rigtig tæt på faktisk at tage et blad med i stedet for en bog, hvor der var et interview med Ditlev Tam, der er juraprofessor, men også er crossdresser og op i årene.
Mm.
Og det
han har en imponerende skosamling. Han har virkelig fede sko, ja.
Og måden, han forholder sig til det, synes jeg bare er meget god og meget pragmatisk, fordi han siger, altså for ham der er det jo heller ikke om, at alle mænd skal til at gå i kvindetøj, og alle kvinder skal til at gå i mandetøj. Det er bare om, at man skal have friheden til at gå i det, man har lyst til.
Mm.
Og ja, det er jo egentlig også det, jeg synes, at man skal jo, og som Emil siger, man skal jo gøre, hvad man har lyst til.
Mm.
Og det er som der føles naturligt for en. Man skal ikke føle, at man skal ændre sig for at skulle tilpasse sig folk, som der synes, det er for meget, at de skal... bruge et andet pronomen, end de plejer.
Mm. Men nu ser I tre jo meget almindelige ud, må man sige. Altså, den, der nok ser mest vild ud i studiet i dag, det er mig, som, kan jeg sige til lytternes benefis, at I ført en juletræskjole med sådan et underskørt, som gør, at jeg faktisk ligner et juletræ, fordi jeg er sådan helt trekantet. Så jeg er sådan pyntet med slikstok og sådan noget. Altså, men er det blevet nemmere sådan at skeje ud i forhold til, hvad man går i, og hvordan man ser ud, og hvad man vil, end det måske har været, tror I, Ida?
Altså,
jeg tænker sådan, må man være alle de typer, man har lyst til i dag?
Det er der ikke nogen, der er. Altså, folk er jo ligeglade. Det skulle de gerne være. Ja. Min omgangskreds er vi jo ligeglade med, om folk går i vildt tøj, eller hvad de er, fordi det skal de have lov til.
Mm.
Som
mode, altså, som fænomen, altså det med, at det skal se sådan her ud, og sådan noget, og sådan ser vi alle sammen ud, og sådan noget, det er blevet lidt mindre.
Sådan tror jeg aldrig, det har været, egentlig.
Nej.
Altså, folk har jo altid gået i det tøj, de synes. Men så er der er selvfølgelig de mennesker, der lader være med at gå i det tøj, de egentlig godt kunne tænke sig at gå i, fordi, altså, andre folk måske kunne finde på at sige noget om det.
Mm. Er der færre af dem i dag, tror du?
Ja, det tror jeg bestemt. Især i forhold til sådan noget, nu snakker vi om sådan noget med at være non-binær og sådan, og crossdressing og sådan noget. Altså, jeg vil skænke den tanke, hvis jeg så en mand, der gik rundt i kjole ude på gaden, fordi at det ikke er alle mænd, der går rundt i kjoler ude på gaden. Men jeg vil aldrig sige noget, jeg vil aldrig synes noget om det, fordi hvis det er sådan, han vælger at identificere sig, så vil jeg da, altså, det er hans ret.
Så alle de der pegen fingre, der egentlig har været rigtig meget af. Altså, men nu er I tre jo også alle sammen storbybørn, kan man sige, ikke? Og bor i storbyen, i henholdsvis København og Aarhus. Ikke? Altså, tror jeg, det er det samme fænomen, hvis man for eksempel bor uden for Esbjerg? Eller er I bare heldige, fordi I bliver eksponeret for alt muligt dagligt? Eller tænker du anderledes, Emil? Vil du sige noget, hvis du så, eller til dig selv, hvis du så en mand i kjole, eller en kvinde måske?
Ja. Altså, det er jo ikke normen at gøre det, ikke? Så jo, det er oftest også det, der er sådan lidt, du ved, man er puff.
Altså, okay. Man bliver overrasket, som
man siger. Ja, og så...
Man noterer sig det.
Ja, og så ofte så, altså, ja. Så, så tænker man jo også, det er sgu lidt sjovt, at den går, det er en kjole, men okay, fair nok. sådan har det godt, ikke?
Ja.
Men det er jo, grunden til, at det er sjovt, er jo fordi, at...
Det er usædvanligt.
Det er usædvanligt. Det er ligesom at se en giraf midt ude på gaden, altså, det er jo fandt.
Ja.
Altså, men fordi det bare at man er jo ikke vant til at se det.
Men det bliver ikke problematiseret af jer i hvert fald.
Nej.
Gør det der nogen I kender? Er I bare et usædvanligt rummeligt panel jeg har i dag, eller er jeres holdning sådan dækkende for?
Altså jeg vil sige, jeg har ikke oplevet folk på vores alder.
Nej.
Have et problem med det som sådan.
Det tror jeg altså ikke sådan meget store problemer, men jeg synes der er nogle i min omgangskreds som der. Jeg synes, det er lidt åndssvagt, at folk skal gøre sådan noget. Og jeg tror også, det er meget... jeg kan godt forestille mig, at det er et større problem, når man netop er ude for storbyerne. Fordi at der er det ikke bare en eller anden mand, der går i en kjole. Der er det Kenneths søn, som der går i en kjole. Så der er det jo også alt det her med, alle kender alle. Og det er også familierne, der reflekterer over på. Så der tror jeg, det er noget andet.
Men der tror jeg samtidig, at vores generation er mere rummelig. altså selvom det er uden for Esbjerg.
Mm.
Altså der tror jeg også, måske også på grund af sociale medier og altså det ved jeg ikke, ting vi ser på Netflix og altså den slags, der tror jeg helt klart altså mere at det var folk på vores alder, der så vil sige, nå okay, jamen okay, det er lidt mærkeligt, det har jeg ikke set før, men og så lad det ligge, ikke også, frem for nogen der er
altså på min alder.
Jamen ja.
Mm.
Ja.
Ja.
Men du nikker, Emil, du kunne godt kende nogen, som synes at det var
jo, det gør jeg, kender nogen. Der er sådan, men altså på den anden side, så nu i min vennegruppe, der er der et par, der jeg ved, der ikke er lige så åbne for det, ikke?
Mm.
Men alligevel så har vi da også en ven, hvis far også er homoseksuel, og du ved, så det er jo bare, og så ved man jo også, okay, man skal jo respektere andre, ikke? Og hvis det ikke er ens holdning, så jeg vil jo heller ikke sige til min ven, sådan at du tager fejl. Altså, eller jo, det gør jeg egentlig. Jeg siger egentlig, at du føler en dum at høre på, ikke? Men,
altså, det er ham, der ikke synes, det er så fedt.
Ja. Men det er jo, men altså, jeg kan jo ikke ændre hans mening. Mm. Sådan er han bare. Mm. Sådan er han sikkert vokset op med det. Og til, altså, ja, sådan er det. Igen, det der med, at jeg siger, med at lade folk gøre, hvad de vil, ikke? Og tænke, hvad de vil.
Ja.
Så længe man bare er glad for sig selv.
Ja.
Og er sikker i sine egne meninger.
Så hvis jeg nu spørger jer alle tre, hvis jeg vil være rigtig boomarket, så kan jeg sige, er I woke? Men jeg kan også sige, er det sådan et, altså er woke et meningstomt begreb så? Altså er det bare sådan, man er?
Ja.
Ja?
Jeg tror, woke betyder, at man bare accepterer folk for det, de har lyst til.
Mm.
Jeg tror bare, hele debatten er jo fordi, at jeg tror, det er en konflikt mellem at kunne, fordi ofte kan man godt rationalisere sig frem til ting, men på den anden side spektrum, så er der også følelser.
Mm.
Og så bliver så det er svært at konkludere noget og finde en konsensus, når man skal finde på, altså, en mellemvej igennem rationalisering og følelser. Ikke? Fordi der vil altid være argumenter fra begge sider.
Mm.
Og så er det jo bare blæst helt op, fordi folk fra begge sider har jo, kan jo sagtens argumentere sig frem, men der er jo ikke noget rigtigt svar. Altså, du aner jo ikke, hvad der er rigtigt.
Mm.
Fordi den ene vil sige, at det gør mig gladere, men den anden vil sige, at det er forkert, fordi eller andet har sagt, sådan skal det være.
Ja.
Men jeg tror også, det bliver skudt ud af proportioner nogle gange, altså hele woke-debatten.
Ja.
Fordi at det bliver ekstremerne, det kommer til at handle om, i stedet for ligesom, altså det, jeg tror også, at det er jo en individuel ting, hvad det betyder for en at være woke, tror jeg.
Mm.
Men det her med, hvis for nogen, der er jo nogen, der føler sig troet af det, fordi det netop er det her med, nu skal vi kalde alle de og dem, og man må aldrig gå ud fra, at nogen godt kan lide kvinder, eller nogen godt kan lide mænd. Altså det hele bliver sådan flydende og mærkeligt, og det kan jeg godt forstå, at man bliver troet over, men der tror jeg også bare, man må lige kigge ind af og så sige, okay, det er måske ikke sådan alle os, der siger, at vi er woke, tænker.
Mm.
Og sådan er det med mange ting, altså også med feminisme og med, altså alt den slags. Jeg tror, det er vigtigt ikke kun at lytte til ekstremerne, også fra den anden side, for den sags skyld.
Mm.
Altså dem, der siger, nu skal vi have det, som det var i 1800-tallet-agtigt.
Mm.
Altså sådan.
Ja, det er klogt. Er I woke? Spørger jeg så.
Jeg ved ikke. Altså.
Jo, altså jeg tror, ligesom, altså, det er også, hvad man ligger i ordet. Jeg vil sige, at jeg er nok både woke og feminist, hvis det er, at man netop går ind for, at folk, at der er ligestilling, og at folk har frihed til os at gøre det, de vil.
Mm. Lad os satse på, at det ikke bliver så farligt at sige om nogle år, når I kommer til.
Er du woke?
Ja.
Ja.
Det er jeg. Nu har jeg også lært at sige det. Det er jeg. og jeg er også ifølge en folketingspolitiker, som er meget vred på mig, en elitefeminist, der ikke har nogen kontakt til hverdags Danmark. Og det er jeg stolt af. Nå, tak for jeres bud. Jeg tror, at vi faktisk ender der, hvor vi er enige om, at verden er småwoke.
Mm.
Vi måske også er det. Og at det nok bliver bedre med tid.
Mm.
Måske. Ingen ved det. Nu har vi i hvert fald sunget en julesang om det. Næsten.
Ja.
Det var dejligt.
Det
var, vi skal synge den en gang til. Den var virkelig god.
Mm.
Vi skal lige nå ugens litteratur. Jeg laver lige en lille skiller til jer her. Den kommer sådan her. For Cecilie, du sagde jo, jeg er blevet tvunget til, eller hvad var det, du sagde, jeg er blevet presset til. Du har selv sagt, at du gerne ville tage et stykke litteratur med i dag, og du kunne godt have taget et blad med jo, men det gjorde du ikke. Ja. Du tog en bog med.
Ja.
Og vi har jo hørt alt muligt i det her program gennem året. Der er også søde lyttere, der har skrevet til mig, da de opdagede, at programmet skulle stoppe. At hvor skulle de nu få deres boganbefalinger fra? Fordi dem fik de altså fra de bedste egnede hver uge. Og jeg kan bare sige, at jeg må prøve at anbefale på mine egne sociale medier så fremover. Men i denne uge er det dig, der anbefaler. Og hvad anbefaler du os? Eller hvad har du med til os, som vi skal høre?
Jo, jeg anbefaler nok, at man går lidt ned i gemmerne.
Mm.
Og finder Ronja Røverdatter.
Ja,
som jeg
ja.
Ja.
Hvad betyder den for dig, den bog? Det er jo Astrid Lindgren.
Ja, og bare Astrid Lindgren generelt. Det er jo ja, det er noget, man er vokset op med. Mm. Og det er bare altså, nogle fantastiske fortællinger. Og så nogle, hvor de vokser på en. Altså når man så læser dem, når man er blevet ældre, så går det op for en, hvor mange ting det egentlig indeholder andet end bare en flot fortælling. Mm. Ja.
Og vi skal høre et stykke.
Ja, det er simpelthen starten på kapitel 2.
Ja, jeg fandt lad os frem. Høre. Jamen, ja, vi er klar.
Ja. Og så gik Ronja. Hun blev hurtigt klar over, hvor dum hun havde været. Hvordan kunne hun tro, at den store stensal var hele verden? Ikke engang den mægtige Mattisborg var hele verden. Ikke engang det høje Mattisbjerg var hele verden. Nej, verden var større end som så. Den var, som man snappede efter vejret. Naturligvis havde hun hørt Mattis og Louis tale om, hvad der fandtes udenom Mattisborgen. Elven havde de talt om, men først nu, hvor hun så, hvordan den kom brusende frem med vilde vandmasser dybt under Mattisborgen, forstod hun, hvad elve var. Skoven havde de talt om, men først nu, hvor hun så den så mørk og forunderlig med alle sine susende træer, forstod hun, hvad skove var, og hun lå stille for sig selv, bare fordi der var elve og skove til. Hun kunne knap tro det. Tænk, at så store træer og så store vande fandtes og var levende. Det var der til at le over. Hun fulgte stien lige ind i det vildeste skov og kom til skovsøen. Længere måtte hun ikke gå, havde Mattis sagt, og skovsøen lå der så sort mellem mørke graner. Kun åkanderne, som flød på vandet, lyste hvidt. Ronja vidste ikke, det var åkander, men hun kiggede længe på dem og lå stille, fordi der var åkander til. Hun blev ved skovsøen hele dagen og foretog sig mange ting, hun aldrig havde prøvet før. Hun smed grankogler i vandet og lå, da hun opdagede, at hun kunne få dem til at vugge afsted bare ved at plaske med fødderne. Hun lå der og så på dem og lå stille, fordi de var til, og så faldt hun i søvn. Da hun vågnede, var det mørk aften, og hun så på stjernerne gløde over trætopperne. Nu forstod hun, at verden var endnu større, end hun havde troet, og det gjorde hun så imodig, at der var stjerner til, men at de ikke kunne nås, hvor meget man end straks sig efter dem.
Dejligt stykke. Hvorfor er Ronja Røverdatter så vigtig for dig?
Jamen, det er jo bare, altså, det er den der med en, som der har levet i en meget lukket verden, og så lige pludselig opdager alt muligt andet, og prøver at afprøve grænser af, og ja, er lidt vild i det. Jeg synes, den er bare god.
Er det din yndlingsbørnebog?
Ja, den er nok den, eller Emil fra Lønneberg.
Ja, nu kigger jeg på Ida, for jeg kan huske, da du var barn, der havde du et bånd, et kassettebånd, tror jeg det var, eller var det en CD, hvor Thomas Vinding, den afdøde forfatter og oplæser, han læste Emil fra Lønneberg op. Og jeg
alle sammen.
Ja, og jeg tror, du har hørt den DVD
50 gange.
Ja, det kan vist ikke gøre det, tror jeg.
Nej, mere.
Ja. Hvad var det, der var så fantastisk ved den?
Jeg ved ikke, altså hun, Astrid Lindgren, hun er jo... Hun er virkelig god til at fortælle, ikke? Men det er også, som Cecilie siger, det her med, når man så læser dem igen, som ung nu, ældre end man var, dengang man hørte dem for første gang, er det en helt anden betydning, de har. Altså det her med, at hun kommer ud og ser verden og sådan noget. Sådan, det er jo fuldstændig, det betyder noget helt andet for mig nu, end det gjorde, dengang jeg hørte det første gang.
Mm.
Og det er det, der er godt ved børnebøger. Det synes jeg bestemt. Altså, jeg synes, alle burde gå tilbage og læse nogle børnebøger en gang imellem.
Har du også en yndling, Emil?
Det var også Emil fra Lønneberg.
Ja, det tror jeg. Det var meget, men det var bare, fordi jeg havde Emil, så jeg virkelig bare som barn.
Ja.
Og så jo, og Morten Skildpadde.
Ja. Ja, det er jo ikke bøger, det er jo tv,
ja,
jo.
Det var ikke, ja. Bøger, så var det Emil fra Lønneberg.
Ja.
Men af børneprogrammer, også der i bøger, så er det nok Morten Skildpadde.
Noget af det, vi har snakket rigtig meget om her i forbindelse med ugens litteratur i løbet af de sidste 42 programmer, har jo været det der med, at vi er bekymrede for, at litteraturen er ved at forsvinde, og at vi holder op med at læse, og at folk ser tv eller skærme i stedet for. Hvad med jer tre? Læser I? Cecilie? Noget andet end erhvervsjura?
Det, man kan sige, det fylder jo ret meget af læsningen, men jeg læser ofte, før jeg skal sove, fordi at det egentlig gør, at jeg sover meget bedre, end hvis der havde været en skærm. Der var det sidste, jeg kiggede på.
Mm.
Og så behøver det ikke være voldsomt meget, man lige læser, men bare det der med at koble fra og komme ind i en anden verden, det synes jeg gør meget. Men jeg kender også mange, som der så selvom de ikke læser, så lytter de til
lydbøger
eller til podcast eller aviser, kan man jo også begynde at få læst artikler op af nu. Så det er jo også bare, at en anden form for læsning.
Mm. Hvad har gjort sådan, hvad for nogle genre gør stort indtryk på dig med den alder, du har nu? Hvad kan du godt lide at læse?
Altså, hvis det skal være sådan lidt bare sådan hyggelæsning for sjov, så kan jeg jo godt lide krimier.
Ja.
Og ellers så er jeg ret stor fan af John Irving, som der skriver nogle virkelig sjove romaner.
Ja. Hans største og mest kendte bog er jo Verden ifølge Garp, men han har skrevet mange flere.
Ja.
Ja. Det er jo sådan et lidt mytisk, mærkeligt univers, hvor der er pydeligt optræder elefanter og folk med to hoveder og sådan noget.
Ja.
Er det fedt?
Det,
ja.
Det er det. For han skriver bare virkelig godt.
Ja. Hvordan har du opdaget ham?
Jeg tror egentlig bare, det var min far, der havde Hotel New Hampshire stående. Og så tænkte jeg, den vil jeg give et skud. Og så i starten synes jeg faktisk, den var virkelig tung og virkelig kedelig. Men så kom man ind i hans sprog, og så er jeg egentlig bare begyndt at finde alle de bøger, jeg nu kan finde med ham. Fordi han bare er sjov.
Mm. Hvad med dig, Emil? Læser du?
Nej.
Nej?
Jeg er virkelig dårlig til at få læst.
Ja. Det, altså kun det, du skal til studiet?
Ja. 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 Jeg hører mange podcast.
Ja.
Det er ikke rigtig, fordi det er bare, så kan du stå med opvasken og lige sætte sådan et i ørerne. Men sådan noget som læsning. Jeg ved ikke, jeg tror bare, at i mit hoved tager det for meget tid.
Mm.
Men det er jo dumt, fordi altså, på den anden side sidder jeg og scroller igennem min telefon. Ikke?
Mm.
Men det er som om, at man lige skal isolere sig selv, og det er jeg ikke så god til.
Hæmmer det dig i dit studie, at du ikke læser?
Nej.
Det går som det skal med at få læst det, du skal bruge der.
Ja, jeg føler også kun, at jeg læser det, jeg har brug for at læse. Ikke?
Mm. Så. Men har du aldrig haft en læsekultur eller en læsevane? Har du aldrig kunnet sidde i dit hjørne?
Nej, jeg tror aldrig, det har været sådan naturligt for mig at sætte mig ned og så læse.
Mm.
Heller ikke, hvis man er på ferie eller andet, så ved jeg, at min kæreste, hun sidder og læser en bog eller andet, ikke? Men det, jeg ved ikke.
Det gør du ikke. Hvad gør du så? Du sidder med din telefon eller hører musik?
Ja, jeg ligger bare og hører musik. Slapper af.
Ja.
Eller lytter til en podcast.
Hvad kunne få dig til at blive en læser, tror du?
Noget spændende. Mm. Så noget, jeg er ikke så meget til skønlitteratur.
Nej.
Det er ikke lige,
så det skal handle om noget, du er interesseret i?
Ja.
Altså, give dig noget viden?
Ja.
Eller, ja.
Ja, altså sådan noget... ikke. Altså sådan nogle... jeg ved ikke, handle om teknologi, eller også noget... hvordan man selv kan forbedre, altså sådan, ikke? Altså sådan noget rules of life, eller altså sådan noget.
Så en bog, det er ikke den bedste julegave til dig, hvis man nu lige skulle give dig noget?
Nej.
Det skal man holde sig fra.
Ja.
Heller en ny polo i en dusch.
En dusch.
Efterårsfarve.
Yes.
Ida?
Ja, mor.
Du læser jo.
Ja. Jeg ved hvorfor.
Jamen, det kan man jo godt undre sig over.
Jamen, jeg tror...
Jeg har jo to børn, og den ene er jo ikke.
Ej, men okay, jeg er jo vokset op i et hjem med bøger.
Mm.
Men jeg holdt jo også pause. Altså, Axel, han er 15 nu, ikke?
Mm.
Jeg læste heller ikke bøger fra 7. til 1. G, synes jeg. Og så begyndte jeg... Nu læser jeg jo meget, fordi jeg er kommet ind i det igen.
Mm.
Hvilket også er derfor, jeg er ret sikker på, at Emil, han ikke har fundet den rigtige bog endnu.
Ja.
Det er det handler om. Man har bare ikke fundet den rigtige. Anbefaler du ham bøger? Emil?
Nej. Lost Cause.
Okay.
men det er mere, at... det er det der med at leve sig ind i noget. Altså, som man skal finde noget, man synes er spændende, det er klart. Men der er jo mange, der mener, at det her med, at de slet ikke... At når de læser, så ser de ikke billeder i hovedet og sådan noget. Så forstår jeg det godt, det er røvsygt, hvis man bare sidder og glor på nogle ord, og det ligesom ikke sidder fast, vel?
Mm.
Men jeg tror, det er, fordi man ikke har fundet en rigtig bog. Altså, jeg tror, det vil hjælpe alle at læse lidt mere.
Hvorfor?
Det er også det, Cecilie siger, det her med at koble lidt af og sådan... Altså ligesom se en levende, altså den anden verden, og jeg sover også bedre, når jeg kan kigge ind i en skærm.
Mm.
Så bare af den grund. Altså jeg tror bare, det er godt for ens psyke, ligesom at koble af.
Så hvad skal man gøre noget særligt for at fange jer unge ind i bogmarkedet? Skal vi finde en anden måde at formidle bøger på? Det her det er jo en håbløs måde, hvor vi læser et stykke, og jeg anbefaler noget hver uge og sådan noget. Altså er der andre måder? Altså, fordi der er jo faktisk ikke rigtig nogle bogprogrammer nogle steder.
Altså, BookTok.
BookTok?
Ja.
Okay.
Det, jeg ved ikke, er du... Nej, det er nok ikke. Det er okay, måske bare mig. Men på sådan TikTok for eksempel, hvor folk anbefaler bøger.
Okay.
Men det er jo en TikTok, altså små videoer, ikke? Hvor de så skriver for eksempel et citat, eller et uddrag, eller et resume, bare sådan kort, sådan hvad der sker, og så kommer bogen til sidst, så man kan se, hvad det er for en, ikke?
Og det er simpelthen en profil, altså en konto på TikTok,
der hedder BookTok? Nej, det er bare sådan en trend mere. Nå. Altså sådan forskellige mennesker, der laver videoer, hvor de anbefaler bøger.
På TikTok?
Ja, men på TikTok vælger man jo ikke selv, hvilke videoer, der kommer frem på ens. Altså, det er sådan blandet.
Det ved jeg jo ikke noget om, der er heller ikke.
For det er algoritmen, der vælger det for dig.
Ja. Så hvordan kan man vide, om man gerne, hvordan kan man så få boganbefaling, hvis man gerne vil det? Kan man like dem, og så får man nogle flere?
Ja, ja, præcis. For eksempel. Okay. Men du kan også gå ind og søge på altså hashtagget, hvis det er det. Men altså, jeg ved ikke, jeg tror ikke, folk opsøger det som sådan. Det, sådan, det kommer bare ikke. Men jeg har købt et par bøger, hvor fordi, altså, fordi at der er mange, jeg har kunne se, at de var folk, der har været glade for dem.
Emil, kunne der være en person, som anbefalede, som du respekterede helt vildt og synes var fed, som kunne anbefale en bog? Kunne det få dig til at læse den, eller hvad? Eller er du ligeglad med det? Nej, nu står I der og peger på sig selv. Men jeg tænker mere sådan, altså har du nogle helte, som du synes gør det vildt godt, altså inden for den verden, du befinder dig i? Eller er der nogen, du er kæmpe fans af, og så, hvor du tænker, ej okay, den bog, den har, whatever. Har du nogen? Fortæl mig, om du har nogle rollemodeller sådan ude i den store verden, hvor du tænker, jeg gad godt at være.
Det er sgu ikke. Det er, altså, jeg synes, hvad hedder det? Nu hørte jeg en podcast med en, der hedder Brian Cox.
Ja.
Den, meget, den britiske tv-personlighed,
ja.
Som er fysiker.
Han er fysiker simpelthen?
Ja.
Og det han taler om fysik så, eller hvad?
Ja. Og, ja.
Og livet?
Ja.
Okay.
Og astrofysik og sådan noget, ikke? Det synes jeg er meget spændende. Jeg kunne godt finde på at købe en bog, fordi han har... Altså, så er det jo sådan noget med, hvordan fanden vi er til, ikke? Altså,
hvordan universet er.
Ja, fordi det synes jeg er spændende. Og ellers så sådan noget... altså, nu... Jeg ved ikke, om I kender ham. Jordan Peterson, han er jo meget...
Jo, ham kender
den,
vi godt, ja.
Han er meget inde i den hele debatten. Det, jeg synes jo så, alt det der med... køn og sådan noget, ikke? Det er måske også lidt blæst op, ikke? Men jeg synes jo...
Han er også psykolog og har nogle betragtninger omkring psykologi og hvordan man er.
Og det synes jeg, og han har nemlig en bog, der hedder, jeg kan ikke huske, hvad den, om det er 12 Rules of Life eller
noget
andet, ikke? Det synes jeg også er spændende, fordi det, så kan man jo, altså, så lærer man også noget om sig selv og hvordan man ligesom måske kan opnå ting bedre og nemmere eller noget.
Så det er en genvej for dig, hvis det er nogen du kender i forvejen, som at altså, tv-personligheder eller somi-personligheder, at de ligesom, og som du respekterer, så tænker du, hvor Cecilie, du er mere sådan, jeg fandt en bog på en reol, og så var den fed, eller hvad?
Ja, sådan nogenlunde. Ja. Men det tror jeg også var sådan, altså vi havde i folkeskolen også nogle frilæsningstimer, hvor så var det 20 minutter, der blev sat af til, man kunne læse, og man kunne komme ned på biblioteket og finde nogle bøger, og konkurrencer om, okay, kan drengene eller pigerne læse flest sider? Og man kan sige, når man laver sådan nogle ting, så opdager man jo også stille og roligt, hvilke bøger, der interesserer en. For jeg kan også huske stadig den sådan, bogserie, der fik mig til faktisk at kunne lide at læse. Og det var netop også, altså før det, der havde det bare været pligt. Og så lige pludselig så var man inde i det, og så fandt man mere et lignende stil. Så bliver man træt af den genre, og så hopper man videre. Så jeg tror, det er lige så meget af bare at få afsat tid til det. Og så kommer det nok af sig selv, at man netop finder noget, der interesserer en.
Så er der håb forude. Er I enestående eksempler? Ikke dig, Emil. Du er meget almindelig. Men I to kvinder, er I enestående eksempler? Altså læser folk i jeres vennekreds, ligesom I gør?
Nogle stykker.
Ja.
Der er lige så mange, der ikke gør,
okay.
Vil jeg sige.
Ja. Så der er grund til, lige præcis her er der faktisk grund til bekymring for, om man er ved at tabe en ung generation på bogmarkedet.
Alt det der bekymring, altså slap mig
det skal
af med
vi bare. Okay.
Jeg synes bare, det er sådan, altså,
det ligger
man
fast.
Gerne vil læse, så vil man gerne læse, men altså hvis man har, de fleste mennesker har jo personer i deres liv, der læser og går ud fra. Altså så jeg kunne også godt sige til Emil, prøv lige at læse et kapitel i den her bog og sige, hvad du synes. Altså det tænker jeg, hvis det er vigtigt for mig, at han begyndte på det. Men det er jo så skulle så være, fordi jeg synes, han går glip af noget, ikke?
Og vil du gøre det? Hvis Ida, hun sagde...
Ja, jo, ja. Altså hvis du virkelig anbefaler at tale godt for dig, så jo.
Ja.
Men jeg tror bare, for mig, så er det nok bare sådan en pligtlæsning. Fordi jeg ikke rigtig ved, hvad der interesserer mig.
Det er fordi, du ikke har fundet den rigtige bog endnu, Emil.
Det er det, jeg alle siger.
Det er det, jeg siger.
Men der er det måske også sådan en ting med, hvilken vennekreds man er i. Fordi hvis nu man har en vennekreds, der læser virkelig meget, og det lige pludselig er bøger, der bliver snakket om, i stedet for den nye serie på Netflix, eller klip på TikTok, så er det jo klart, så vil der være et pres til, at man så får læst, men så er det så om det, altså. Det skal jo heller ikke være sådan, at man føler sig udenfor, hvis man ikke læser, kan man sige.
Nej. Jeg tror, at sådan den gyldne sætning om programmet i dag er, at man skal gøre det, man har det godt med. Og have det fint med det, man har det godt med. Og så skal vi bekymre os lidt mindre. Ja. Vi skal lige nå det aller sidste segment, før vi siger farvel, og det er jo det, der lyder sådan her. Og det handler om ting, jeg ikke forstår. Men i dag handler det om ting, I ikke forstår, faktisk. Fordi der er utrolig mange ting, jeg ikke forstår. Og dem har jeg jo næsten alle sammen fået svar på i løbet af programmet. Og i morgen er det jo juleaften. Det kommer vi ikke udenom. Jeg har lyst til at spørge jer, er der noget ved julen, som I simpelthen ikke forstår? Som I bare synes skulle laves om? Og som I er rigtig træt af? Eller som I synes er super fedt, men virkelig mærkeligt? Det bliver da helt stille i julen.
Jeg tænker.
Ja?
Jeg hader...
Det er Ida,
der... Og synge sange rundt om juletræet.
Ja?
Nej.
Jeg hader det.
Hvorfor det?
Nu stopper
det. Det gør jeg. Altså, jeg forstår det godt. Ja. Og jeg kan godt forstå, hvorfor folk synes, det er hyggeligt, men jeg synes, det er så røvsygt.
Hvad er det, du synes, det er kedeligt, simpelthen? Det er ikke, fordi det lyder grimt.
Om det lyder grimt?
Nej, det er ikke, fordi det lyder grimt, du ikke kan lide det. Det er, fordi du synes, det er kedeligt.
Det er kedeligt, men så er det også, altså det er bare ideen om, ja, det er det der med at tage folk i hænderne og vade rundt, og så fordi vi skal synge så åndssvagt mange, når vi holder jul, mor.
Hmm.
Jeg synes bare, jeg hader det virkelig.
Ja, det synes jeg. Hvad er det, der er
det
så
kunne jeg godt undvære.
Dumt ved det? Hvad, kunne vi sidde og synge i stedet for? Ville det være bedre, at det, vi går rundt?
Måske sådan en tre i sangen.
Okay.
Eller man ligesom sagde, okay, vi synger tre.
Alle vælger
en. Hvilke sange synger vi i år? Ja. Ligesom man vælger en, eller det gør vi derhjemme, vælger en, der så hvem skal sætte stjernen på i år. Så er det sådan, okay, vi vælger tre sange i år.
Okay, og så synger vi dem til ende, i stedet for og det der med, hvor vi ikke kan huske alle de tekster. Ja, præcis. Og, okay.
Og vi er jo, altså nu er vi mange til jul i år, men det der med...
Vi to skal ikke holde jul sammen, så du skal måske ikke synge helt så mange sange, eller hvad?
Jo, for vi er jo 13 mennesker, og alle skal vælge en sang.
Okay.
Og det er så mange. Ja. Det er rigtig mange. Ja. Og jeg har jo besluttet mig for at vælge juleølsangen til Stines, min bonusmors store.
Hvad er det for en sang? Færdelse.
Det var sådan en af de sådan nogle flyers, de delte ud, da der var J-dag.
Nå.
Den går op og køber Jingle Bells juleøl, juleøl.
Nej, okay.
Men hun har sagt, at jeg ikke må, fordi man kun må vælge fra det autoriserede sanghæfte.
Okay.
Og det er ret træt af.
Nå. Tror du slipper igennem med juleølsangen så?
Ja, hvis hun ikke lytter med nu.
Lad os høre din bonusmor, min medmor Stine lytter med her og får forhindret det, for det synes jeg nærmest lyder som helligbrød. Emil, har du en juletradition, du synes der er dum?
Ja. Men jeg kunne tænke på noget specifikt. Altså jeg synes bare det bliver meget oplæst eller sådan blæst op. Man skal sådan lidt det skal være hyggeligt, og det skal det er godt, der er altid stress af.
Så der er tvangshygge?
Ja, noget med, så skal hele familien mødes og være glad og det er så fantastisk. Mm. Jeg har det også helt fint med at sidde med, du ved, fire, nu, altså, sidder vi jo, fem, nu er jeg også skilt mit barn, ikke? Mm. Så sidder vi fem, min mor, min søster, min svoger og min bror, den 25. Mm. Og det har jeg da også helt fint med, fordi så sidder man bare der og hygger, i stedet for, at man skal være samlet hele familien. Hele familien.
Så du synes, det kan blive for meget med det der, nu skal vi ses der? Eller er det mere det der tvangsglæde, der...
Ja.
At man ikke må være sur og sådan noget?
En blanding, tror jeg.
Ja. Måske. Er det også fordi, du er blevet så gammel nu, så du ikke har den der barnlige glæde ved det, hvor du tænker, ja, det er fedt?
Ja, det tror jeg. Ja. Jeg tænker ikke over jul i morgen. Nej. Det eneste, jeg tænker over, det er, at jeg skal købe gaver i dag.
Emil, for katten. Nå, jamen held og lykke med Magasin i den 23. december. Det skal nok blive sjovt. Nå. Hvad med dig, Cecilia? Er der noget, du synes er træls?
Jo, det er der nok. Jeg tror måske også, ja, det der med netop, at det er sådan lidt... man skal hygge sig, og alt skal være rigtigt på en eller anden måde. Og jeg ved... Der er, altså de voksne i min familie, de har besluttet sig for sådan, altså at stoppe med at give hinanden gaver, fordi at de har fundet ud af, altså det stresser dem alle sammen meget mere, end de egentlig får glæde af de gaver, de nu får. Så jeg synes jo, altså fordi jul er jo også mega fantastisk, og det er mega lækkert med mange gode traditioner og sådan noget. Man skal bare finde ud af, okay, men hvilke traditioner hygger vi os faktisk med, og hvad gør vi sådan af pligt?
Må jeg høre til jer til allersidst, hvad I ønsker jer allermest til jul? Det behøver ikke være en ting.
Hvid jul.
Hvid jul?
Ja.
Okay. Emil?
Ikke. Jeg ved ikke. Jeg er så dårlig til ønsker.
Du skal sige fred i Ukraine, så.
Fred i Ukraine. PlayStation 5.
Nå, okay. Begge dele. Okay. Så er vi nede på jorden igen. Hvad ønsker du dig, Ida?
Det ved jeg sgu ikke.
Nej.
Jeg ønsker mig et godt 2023.
Det tror jeg også,
en god start på 2023.
Simpelthen alle sammen ønsker os herinde i studiet, for det var simpelthen den aller sidste udgave af De Bedste Egnede nogensinde, og jeg har jo til teknikernes store frustration besluttet, at vi skal afslutte programmet med at høre en rigtig boomersang, fordi at jeg er jo en boomer. Det har jeg jo fået at vide af en af de kære bedste egnede, Tina Mellegaard, at boomer, det er jo ikke en, hvad kan man sige... længere end til. Det er en tilstand, og jeg er i den. Så derfor så synes jeg, at vi skal høre en af de skønne sange, som på en eller anden måde symboliserer noget af det, som jeg håber. Jeg ved ikke, hvor de bedste egnede går hen, når de lægger sig ned for at dø. Men jeg ved i hvert fald, at vi på den ene, eller den anden, eller den tredje, eller den fjerde måde vil mødes igen. Og det skal vi nu høre en lille sang, der handler om. Det er den legendariske og vidunderlige Vera Lynn, som spiller det pragtfulde nummer We'll Meet Again. Den kommer her.
again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through, just like you always do, till the blue skies drive the dark clouds far away. So will you please say hello to the folks that I know, tell them I won't be long. They'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song. Again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day.
Tusind tak til alle jer, der lyttede med gennem 43 programmer. Tusind tak til mine 35 bedst egnede, og den ene undtagelse Emil, som var med i dag, som faktisk også endte med at være en bedst egnede, da det kom til stykket. Og tak til min søde Julia, min redaktør, som har siddet ude bagved, og hun laver hun hjertefinger, det er hun fantastisk til, ude bagved den skønne glasskærm. Jeg ved ikke, om vi mødes igen, men hvis vi gør, så skal vi i hvert fald nok få smadret det patriarkat på den ene eller den anden måde. Tak fordi I lyttede med til de bedst egnede, og rigtig god jul til jer alle sammen.